Atoko e sakaiza ianareo hoy ny tompo, satria fa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko taminaraiko. Evanjely masina araka nosoratan'i Masinda Matio, ny toko fahavalo amby folo, ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Tamin'ny izany andro izany, nanatona an'i Jesosy i Piera nanao hoe, Tompoko, raha diso impiry amiko moa ny namako no tokony amela azy aho. Hatramin'ny impito va? Dia hoy Jesosy taminy, izaho tsy milaza aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impitopolo fito. Koa amin'izany, ny fanjaka ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hamotipototra ny toe-pananany amin'ny mpanompony, ary raha vao nanomboka nanao izany izy dia nentiny teo aminy ny anankiray izay ananany taleta iray alina. Ary noho izy tsy nanankaloha dia nasain'ny tompony namidy izy sy ny vady aman-janany mba ny fananany rehetra mba hanefanany trosa. Dia niakohaka ilay mpanompo ka nifona taminy nanao hoe, mba homeo andro aho dia alohako daholo ny anao rehetra. Nangoraka nifon'ilay tompon'izany mpanompo izany ka sady nandefa azy andeha no namoy ny trosa taminy. Fa raha vao nivoaka ilay mpanompo dia tojo ity mpanompo namany anankiray izay ananany dia ny zato. Noraisiny tamin'ny tendany ilay io ka nokendainy nataony hoe, aloavo ny trosako any aminao. Ny akohaka ilay namany dia nifona taminy nanao hoe, mba homeo andro aho dia alohako ny anao rehetra. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy hatranomaizina ambara-pandohany ny trosa. Nalahelo loatra ny mpanompo sasany no nahita izany ka lasa nilaza izany rehetra izany tamin'ny tompony. Dia nampanalain'ny tompony izy ka nilazany hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoko avokoa ny trosako rehetra taminao no ianao nifona tamiko. Ka moa tsy tokony amindra fo amin'ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka natolo ny mpampijaly izy ambara-pandohany trosa rehetra. Dia ho tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derana eo anao ry Kristy. Maneho ny endriky ny fiangonana sady masina ny mpanota ity fanoharana sy fampianarana ataon'i Kristy amintsika anio ity. Masina satria i Jesosy Kristy Andriamanitra ny lohany. Mpanota, fa hivondronan'ny olombelona mila fibebahana. Akonana ny fiangonana, olombelona miara-monina sy miara-dia ka mila mandrindra ny fihavanana mba hampanjaka ny fiadanana marina taratry ny fanjakan'Andriamanitra. Zava-misy matetika amin'ny fiainana ny hoe, rehefa ny hafa no manao zavatra tsy mety amin'ny tenantsika na ananantsika izay tokony honerana na averina, dia tsy vita mora izany fa sarotony dia sarotony isika. Fa rehefa miatra ny tenantsika kosa na nataontsika tamin'ny hafa, dia toa adinintsika tsy tsapantsika akory indraindray. Izany hoe, tsy haintsika na tsy tanterahantsika mihitsy aza izay ataon'Andriamanitra atsika. Miendrika ny ho very isika, miendrika ny ho faty, na voatery hanonitra ny tsinetina tao teo anatrehan'Andriamanitra noho ny adisoana nataontsika taminy, kanefa namindrano fo isika. Ka tokony hamindra fo mandrakariva amin'ny hafa nanao adisoana tamintsika koa isika, no io toetra sy fomba asehon'Andriamanitra mariky ny fitiavany antsika io. Ity fanoharana ataon'i Jesosy ity no mamaly sy manazava ny sain'i Petera. atsapantsika ny abeny fitiavan'Andriamanitra sy ny indrafony amintsika mpanota, ary koa ny fomba hentsika miaina ny fitiavany. Ny hoe impitopolo fito dia manambara isa feno araka soratra masina, isa tsy voafetra, izany hoe tsy maintsy mamela ny namantsika mandrakariva isika isaky ny manao adisoana amintsika izy. Tsy misy intsony izany eto ny hoe tofoka tanteraka na feno ny kapoka, fa mila mamindra fo mandrakariva toy ny ataon'Andriamanitra amintsika isaky ny bebaka isika. Ny indra fo mantsy dia fanehoana fitiavana, izany hoe fitiavana miariary, amoro anakita. Noho izany, ny ity dia tsy misy kajikajy. Asehon'Andriamanitra antsika mpanota io indra fo tsy misy fetra io amin'ny alalan'i Kristy zanany, izay tsy mijanona tamin'ny sosokevitry Petera hoe impito fa impitopolo fito. Io fampianaran'i Kristy ho ary no tokony akantsika fianarana, ka izay ataon'Andriamanitra antsika ihany no tokony tanterahantsika amin'ny namantsika koa. Tsy sasatra mamindra fo Andriamanitra, ary faly amin'ny fibebahan'ny hafa, fa izany toetra izany ihany koa no iainantsika ny fitiavana sy hanatanterahantsika ilay vavaka fanaontsika hoe avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Jesoa, hoainay aneny ianao izay hatanteraka ny fampianarana omenao, dia ny aizanay mamindra fo amin'ireo namanay.